Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.
Dragii mei, vis-a-vis de intrarea triumfală a Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, a spune că momentul acesta, evenimentul acesta, sărbătoarea aceasta este una deosebit de importantă. Evenimentul la care noi privim este un eveniment deosebit de important. Când m-am uitat la intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, la ceea ce scriu evangheliștii, am constatat faptul că toți evangheliștii, toți cei patru evangheliști, Matei, Marcu, Luca și Ioan, vorbesc despre evenimentul acesta. Spun lucrul acesta și fac această precizare înaintea dumneavoastră, pentru că trebuie să ținem cont de un lucru. Atunci când evangheliile au fost scrise, n-au fost scrise sub forma aceasta pe care noi le avem astăzi, mă refer la o carte. Să ai toate cele patru evanghelii împreună, să le poți citi, fie că sunt cuprinse în întreaga scriptură, fie că sunt cuprinse doar într-o parte numită Noul Testament. În vremea aceea, fiecare evanghelist a scris evanghelia lui, au circulat evangheliile într-un mod separat, dar atunci când Duhul lui Dumnezeu i-a călăuzit și pe Matei, și pe Marcu, și pe Luca, și pe Ioan, i-a călăuzit în direcția aceasta să noteze evenimentul acesta, momentul acesta. Și dacă ar fi să dau o definiție acestui eveniment, intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, ea spune foarte simplu înaintea dumneavoastră. De aceea cred că este foarte important. De aceea evangheliștii l-au abordat. Este începutul sfârșitului. Este, dacă vreți, ultima duminică din viața pământească a Mântuitorului Iisus Hristos. Este ultima săptămână, și nici aceasta completă, ultima săptămână din viața Mântuitorului Iisus Hristos. Un eveniment deosebit de important. M-am uitat în Scriptură și mă gândeam la Ierusalim și mai ales la relația pe care Mântuitorul Iisus Hristos a avut-o cu Ierusalimul. Și am înțeles că între Mântuitorul Iisus Hristos și Ierusalim a existat, există și va exista, și veți vedea lucrul acesta, o legătură deosebit de strânsă. O legătură aparte. Am curajul să afirm înaintea dumneavoastră și să spun că Domnul Iisus Hristos a privit și a iubit Ierusalimul. În Evanghelia după Luca, la capitolul 13 și versetul 34, Scriptura spune în felul următor: Ierusalime, Ierusalime, care omor pe proroci și uciși cu pietre pe cei trimiși la tine. Dar nu se oprește Mântuitorul atunci când vorbește Ierusalim, nu prezintă doar latura aceasta negativă, ci spune în felul următor: de câte ori am vrut să strâng pe fiii tăi, cum strânge găina pui sub aripi, cu dragoste, cu compasiune, în dorința de a proteja, asta face găina când strânge puii săi. Dar voi n-ați vrut. Și n-a vrut Mântuitorul doar o singură dată să facă lucrarea aceasta vis-a-vis de Ierusalim. În ciuda faptului că știa toate lucrurile care se vor întâmpla la Ierusalim, Mântuitorul Iisus Hristos intra totuși în Ierusalim. În ciuda faptului că știa că peste doar 4 zile va fi hulit și respins de către locuitorii Ierusalimului, Mântuitorul Iisus Hristos totuși a intrat, iată, o nouă dovadă a dorinței sale de a-și exprima dragostea și iubirea, legătura aceasta indestructibilă dintre Mântuitorul Iisus Hristos și Ierusalim. Spuneam că între Domnul Iisus Hristos și Ierusalim a existat o legătură aparte și evenimentele cele mai importante care punctează lucrarea Mântuitorului, să știți că s-au desfășurat în Ierusalim sau împrejurul Ierusalimului. Scriptura vorbește despre 35 de minuni ale Mântuitorului, iar atunci când cercetătorii Sfintelor Scripturi s-au uitat asupra lor și le-au analizat, au spus: toate sunt importante, toate sunt deosebite, în oricare domeniu ar fi făcut Domnul Iisus Hristos o minune, dar minunea minunilor, spun cercetătorii Sfintelor Scripturi, este învierea lui Lazar. Știți că învierea lui Lazar s-a petrecut doar la 6 km distanță de Ierusalim? Între Ierusalim și Betania, unde era mormântul lui Lazar, era doar dealul înalt de vreo 800 de metri doar al măslinilor. Asta era doar diferența. Ba mai mult, spune evanghelistul Ioan atunci când descrie, spune: toți cei ce fuseseră împreună cu Iisus când chemase pe Lazar din mormânt și îl înviase din morți, mărturiseau despre el. Iată, și învierea lui Lazar tulburase Ierusalimul. Lucrarea Mântuitorului se centrează în jurul Ierusalimului. M-am uitat în Scriptură și am văzut că Domnul Iisus Hristos trebuia să intre în Ierusalim. Uitați-vă, vă rog frumos, în Evanghelia după Matei, în două pasaje, capitolul 16, versetul 21 și capitolul 20, versetul 17, în care Scriptura sublinează foarte clar că Domnul Iisus Hristos trebuia să intre în Ierusalim. Nu este intrarea Mântuitorului o intrare accidentală în Ierusalim, ci era una programată. El trebuia să intre în Ierusalim. acolo a trebuit să pătimească și spunea Domnul, și am să vă citesc din Matei, capitolul 16, de atunci încolo Iisus a început să spună ucenicilor săi că el trebuie să meargă la Ierusalim, trebuie să pătimească mult din partea bătrânilor, din partea preoților celor mai de seamă și din partea cărturarilor și că are să fie omorât, unde? La Ierusalim, și că a treia zi va învia. Iată, toate evenimentele acestea importante sunt derulate în Ierusalim. Ba mai mult, și evenimentele viitoare care vor avea loc în viața Mântuitorului Iisus Hristos vor fi tot la Ierusalim. Vă mai aduc aminte de încă două aspecte foarte importante. Înălțarea Mântuitorului la cer s-a petrecut tot din Ierusalim. Moartea Domnului, învierea Domnului, înălțarea la cer, coborârea Duhului Sfânt. Iată cât de important este parcă Ierusalimul acesta. Aș putea spune că are un rol soteriologic, un rol în ceea ce privește mântuirea și un rol escatologic, un rol în ceea ce privește evenimentele viitoare. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, aș putea spune, a fost programată. El trebuia să intre în Ierusalim. Iar atunci când a intrat în Ierusalim, un lucru deosebit de important, atunci când a intrat în Ierusalim, paradoxal, pentru prima oară, Mântuitorul Iisus Hristos acceptă recunoașterea calității sale, a oficiilor sale. Pot veni înaintea dumneavoastră și fără teama de a greși pot afirma că intrarea în Ierusalim a Domnului Iisus Hristos este o confirmare a mesianității sale. Este o expresie predominantă aici în Scriptură care spune în felul următor: El este Cel ce vine în numele Domnului, adică trimisul lui Dumnezeu, Mesia, Hristosul, unsul lui Dumnezeu. În Vechiul Testament erau trei categorii de oameni care îl reprezentau pe Dumnezeu. Aceste trei categorii de oameni necesitau ungere specială. Erau, dacă vreți, ambasadorii lui Dumnezeu. Pe de o parte, prorocii. Erau oamenii care transmiteau un mesaj din partea lui Dumnezeu și erau gura lui Dumnezeu în mijlocul poporului. Pe de altă parte, erau preoții care îl reprezentau pe Dumnezeu și făceau slujbă înaintea poporului pentru Dumnezeu și mijloceau pentru oameni, între oameni și Dumnezeu. Și apoi era oficiul de împărat și împăratul era reprezentantul lui Dumnezeu. Dragii mei, atunci când Domnul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim, aceste trei slujbe divine care alcătuiesc mesianitatea Mântuitorului, aceste trei oficii, așa le numim de cele mai multe ori, slujbe sau oficii, sunt sinonime cuvintele acestea, aceste trei oficii se regăsesc în momentul acesta. S-a pus o întrebare aici, versetul 10, cine este acesta? Tot Ierusalimul era turbulat, tot Ierusalimul era pus în mișcare și întrebarea care a fost pusă a fost aceasta: cine este acesta? Și răspunsul care a venit imediat a fost acesta: este Iisus prorocul, este Cel ce vine în numele Domnului, este purtătorul de cuvânt al lui Dumnezeu. Oamenii au știut că toate cuvintele pe care El le spune sunt cuvinte pe care Dumnezeu i le-a dat. Aduceți-vă aminte de discuția dintre Domnul Iisus Hristos și Nicodim. Știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu. Minunile, lucrările pe care le faci și tot ceea ce faci te mandatează pe tine să fii un reprezentant al lui Dumnezeu în mijlocul nostru. Este prorocul. Apoi spune Scriptura că imediat a intrat în templu și în calitatea de preot a făcut curățirea templului. Iisus este prorocul, Iisus este preotul, dar oficiul care predomină cel mai mult atunci când Mântuitorul a intrat în Ierusalim este oficiul de împărat. Și asupra acestui oficiu aș vrea să zăbovesc înaintea dumneavoastră. Deși cred că fiecare ar fi important, am putea să vorbim despre Iisus prorocul, am putea să vorbim despre Iisus preotul și am putea să vorbim despre Iisus împăratul. Și vreau să-mi rezerv timpul acesta pentru a contura înaintea dumneavoastră și pentru a creiona înaintea dumneavoastră această imagine a Mântuitorului Iisus Hristos ca împărat. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Iisus este împăratul. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui. Chiar dacă îl regăsim ca proroc și ca preot, dar oficiul care predomină aici, în intrarea în Ierusalim, la evenimentul acesta, este oficiul de împărat. Spuneam că, paradoxal, pentru prima oară, Domnul Iisus Hristos acceptă toată starea de acolo. Primește închinarea, primește lăudarea, primește atitudinea pe care cei de acolo, de la Ierusalim, au avut-o. Spuneam paradoxal, de ce? Pentru că au fost momente în care Mântuitorul Iisus Hristos a căutat să își ascundă identitatea. După ce Petru are revelația și recunoaște că Iisus este Hristosul, Domnul Iisus Hristos le spune și evanghelistul Matei consemnează în Evanghelia lui și spune: atunci a poruncit ucenicilor săi să nu spună nimănui că El este Hristosul. După transfigurarea la față, după schimbarea la față, pe când se coborau de pe muntele schimbării, Domnul le-a spus să nu spună nimănui despre lucrul acesta, până în momentul în care Fiul omului va învia dintre cei morți. Iată, Mântuitorul în câteva ipostaze își ascunde identitatea. Ba mai mult, evanghelistul Ioan consemnează un lucru: după ce Mântuitorul Iisus Hristos a transformat pâinile acelea, a înmulțit pâinile și peștii, spune Scriptura că oamenii au fost entuziasmați și au vrut să-L facă împărat. Dar Iisus Hristos a plecat din locul acela pentru că n-a vrut să fie împărat. Împăratul care n-a vrut să fie împărat, paradoxal, dar așa a fost. Și iată intrarea triumfală a Mântuitorului în Ierusalim. Un moment în care Domnul acceptă pentru prima oară recunoașterea acestui oficiu, a acestei calități pe care de fapt o a avut-o dintotdeauna, de împărat al împăraților. Acceptă lucrul acesta. De aceea am câteva argumente să aduc înaintea dumneavoastră și să îl creionez pe Domnul Iisus Hristos, să-l conturez pe Domnul Iisus Hristos ca fiind împăratul. Și primul argument pe care vreau să-l aduc este legat de împlinirea profețiilor, de profețiile biblice pe care le găsim cu privire la pasajul acesta. Versetul 4 spune: dar toate aceste lucruri s-au întâmplat ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul. De regulă, atunci când privim la evenimentul acesta al intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim, cităm Zaharia 9:9, profeția poate cea mai clară, care se împlinește ad literam în ceea ce privește intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. Dar am să vă spun un lucru. Atunci când evangheliștii au relatat evenimentul acesta, nu s-au referit doar la Zaharia 9:9. În evenimentul acesta sunt 5 profeții mesianice, 5 pasaje scripturale din Vechiul Testament care s-au împlinit, care citau momentul acesta și care făceau aluzie nu numai Zaharia 9:9, ci sunt pasaje și în Geneza, în cartea Isaia, în cartea Țefania. Ascultați-vă rog ce spune patriarhul Iacov în binecuvântarea pe care o dă copiilor săi. Geneza 49, versul 10 și 11, și am să subliniez acolo unde este locul. Ascultați-vă rog. Toiagul de domnie nu se va depărta din Iuda, nici toiagul de cârmuire dintre picioarele lui, până va veni Shiloh, adică Mesia, adică Hristosul, Mesia ebraic, Hristosul în limba greacă, până va veni Shiloh. Și de el vor asculta popoarele. Versetul 11 spune: el își leagă măgarul de viță. Mă opresc. Pentru că dacă ați sesizat numai în această afirmație pe care o face patriarhul Iacov, există 3 sublinieri foarte importante cu privire la persoana Mântuitorului. 1. El este împăratul, toiagul de domnie, numai împărații aveau sceptru, toiagul de domnie, apoi sublinierea legată de Mesia, de Shiloh, și apoi își va lega măgarul. Avem parcă imaginea completă în ceea ce privește intrarea triumfală și glorioasă a Mântuitorului în Ierusalim. Apoi o altă profeție este cea din versetul 5, dar prima parte. Spune aici Scriptura: spuneți fiicei Sionului. M-am uitat la profeția lui Zaharia. Și Zaharia nu-și începe profeția așa. Zaharia începe altfel profeția. Atunci de unde a luat Matei mesajul acesta? Și Matei a luat mesajul acesta din Isaia, din capitolul 62, versetul 11. Unde Scriptura spune astfel: iată ce vestește Domnul până la marginile pământului. Spuneți fiicei Sionului: iată Mântuitorul tău vine. Iată plata este cu el și răsplătirile merg înaintea lui. Ei vor fi numiți popor sfânt, răscumpărați ai Domnului, iar pe tine, Ierusalime, te vor numi cetate căutată și nepărăsită. Apoi Ioan, când vorbește despre intrarea Domnului și abordează profeția aceasta, adaugă și el ceva și spune: nu te teme, fiica Sionului. Nici Ioan nu-l citează direct pe Zaharia, ci Ioan, când citează, el citează pasajul din Isaia, din capitolul 40, și am să vă citesc și pasajul acesta, tocmai pentru a vedea, și apoi facem sublinierea. Spune Scriptura în felul următor, Isaia capitolul 40 cu versetul 9: Suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului, unul din numele Ierusalimului, vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme și spune cetăților lui Iuda, iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui, iată că plata lui este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. Apoi vine prorocia din Zaharia, din capitolul 9 și versetul 9, cu care suntem poate cel mai familiarizați. Saltă de veselie, fica Sionului, saltă de bucurie, fica Ierusalimului. Iată că împăratul tău vine la tine, el este neprihănit și biruitor, smerit și călare pe un măgar, pe un mânz, pe mânzul unei măgărițe. Iar pe lângă toate aceste profeții pe care le-am adus înaintea dumneavoastră, mai este și profeția din Țefania, capitolul 3, versetul 14. Strigă de bucurie, fica Sionului, strigă de veselie, Israele, bucură-te și saltă de veselie din toată inima ta, fica Ierusalimului. Domnul, împăratul lui Israel, este în mijlocul tău. Nu trebuie să te mai temi de nicio nenorocire. Dragii mei, toate aceste profeții pe care le-am subliniat înaintea dumneavoastră, mă refer la profețiile Vechiului Testament. Geneza, capitolul 49, Isaia, capitolul 62, Isaia, capitolul 40, Zaharia 9:9 și Țefania 3, 14 și 15, subliniază foarte clar înaintea noastră acest oficiu al Mântuitorului Iisus Hristos. Toate aceste profeții, în teologia iudaică, în gândirea preoților și a celor ce stăteau în fața poporului, toate aceste profeții aveau această conotație, priveau împărăția mesianică și priveau venirea lui Hristos. De aceea, când evangheliștii au scris despre intrarea Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim, au subliniat și oficiul de proroc și oficiul de preot, dar au subliniat într-un mod deosebit, prin profețiile mesianice, au subliniat faptul că Iisus Hristos este împăratul. Mărit să fie numele Lui! Iisus Hristos este împăratul. Apoi, un al doilea argument pe care îl aduc înaintea dumneavoastră este argumentul modului în care a intrat. Primul este cel al profețiilor împlinite, 5. Al doilea este al modului în care Mântuitorul Iisus Hristos a intrat. Și aici intră pe scenă măgărușul. Probabil că dacă ai spune copiilor la școală măgărușii, mai ar spune Iisus Hristos și intrarea în Ierusalim. E un personaj, am zice noi, secundar. Nu, e un personaj principal. Toate pasajele vorbesc despre măgăruș. Zaharia 9:9 îl profețea pe acest măgăruș. Un personaj foarte important. Măgărușul acesta subliniază oficiul Domnului, să știți. Când privim la măgărușul, despre care vorbim de foarte multe ori, mai ales în contextul acesta, și ne uităm, bineînțeles, la atitudinea Mântuitorului, înțelegem că urcarea pe măgăruș înseamnă, în primul rând, ascultare. Urcarea pe măgăruș înseamnă smerenie. Ascultare pentru că tatăl profețise să urce pe măgăruș, va intra pe măgăruș. Apoi smerenie, el, împăratul împăraților, călare pe măgăruș. Se spune de foarte multe ori și se face analogia și comparația între intrarea Mântuitorului și intrarea altor împărați în împărățiile lor. Și apoi teologii au mai identificat încă un simbol, și anume simbol al unui nou început. Ceea ce mie mi s-a părut interesant este faptul că Domnul n-a urcat pe măgăriță, ci Domnul a urcat pe măgăruș. Vă rog, uitați-vă în Scriptură și veți vedea că încă de două ori se subliniază și în Evanghelia după Marcu și în Evanghelia după Luca faptul că Domnul a spus, duceți și aduceți un măgăruș pe care n-a încălecat nimeni niciodată. Iar interpretarea care s-a dat de cele mai multe ori acestei afirmații este faptul că Domnul Iisus Hristos așeza un nou început, ceva nou. Un animal pe care nu l-a mai folosit nimeni niciodată, nu l-a mai încălecat nimeni niciodată și n-a pus nimeni niciodată încă pe el poveri. Dar dincolo de aceste trei aspecte pe care le-am subliniat, și anume ascultare, smerenie și un nou început, cred că există și un mesaj legat de oficiul de împărat al Mântuitorului. Tradiția evrească spune că în Israel era o practică în a se călări măgarii tineri. Nu numai caii erau folosiți pentru călărit, ci și măgarii tineri. Vă rog, uitați-vă, Judecător 10:4 și Judecător 12:14. Dar împărații lui Israel apelau la modul acesta de intrare înainte de înscăunarea lor. Și există un antetip, dacă vreți, o prefigurare a evenimentului acestuia. Și când spun prefigurare, am în vedere pasajul din 1 Împărați din capitolul 1. Momentul în care este înscăunat împăratul Solomon. Și vreau să vă spun un lucru, că între Solomon ca personaj și Domnul Iisus Hristos există, dacă vreți, o asemănare. Solomon provine de la ebraicul Shalom, care înseamnă pace. Iar Domnul Iisus Hristos este împăratul păcii. Slăvit să fie numele Lui. Există o asemănare între Mântuitorul Iisus Hristos și între împăratul Solomon, dar există o asemănare și în ceea ce privește intrarea lui Solomon, ca o prefigurare. Intrarea lui Solomon în Ierusalim atunci când s-a înscăunat. Și spune Scriptura în 1 Împărați, în capitolul 1, cuvintele pe care le-a spus David, preotul lui Țadoc, și apoi atitudinea. Împăratul le-a zis: luați cu voi pe slujitorii stăpânului vostru, puneți pe fiul meu Solomon călare pe catârul meu. Nu pe calul meu, oare n-avea David cai? N-avea David, împăratul poate cel mai prolific al lui Israel, herghelia lui? Dar luați-l și puneți-l pe catârul meu și coborâți-l la Gihon. Acolo preotul Țadoc și prorocul Natan să lungă împărat peste Israel și sunați din trâmbiță și ziceți: trăiască împăratul Solomon. Versetul 38. Atunci preotul Țadoc s-a coborât împreună cu prorocul Natan, cu Benaia, cu fiul lui Jehoda, cu cheretiții, cu peletiții, au pus pe Solomon călare pe catârul împăratului David și l-au dus la Gihon. Preotul Țadoc a luat cornul cu un de lemn din cord, a uns pe Solomon, au sunat din trâmbiță și tot poporul a zis: trăiască împăratul Solomon. Auziți, vă rog, versetul 40. Tot poporul s-a suit după el și poporul cânta din fluier, se desfăta cu mare bucurie, se clătina pământul de strigătele lor. Iată atmosfera intrării lui Solomon ca împărat și așezării lui Solomon ca împărat și atmosfera de care noi avem parte atunci când privim la evenimentul intrării Domnului Iisus Hristos în Ierusalim. Profețiile biblice împlinite la intrarea în Ierusalim sunt un argument în favoarea oficiului de împărat a Domnului Iisus Hristos. Modul în care Mântuitorul Iisus Hristos a intrat în Ierusalim este un alt argument în ceea ce privește oficiul de împărat al Domnului Iisus Hristos. Și am să mai duc înaintea dumneavoastră un singur argument, și anume atitudinea mulțimilor. Versetul 8 spune în felul următor: cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum. Prima oară gestul acesta l-au făcut ucenicii când și-au pus hainele pe măgăruș. Cei mai mulți din orod își așterneau hainele pe drum. Alții tăiau ramuri din copaci și le presărau pe drum. Noroadele care mergeau înaintea lui Isus și cele ce veneau în urmă strigau: Osana fiului David, binecuvântat este cel ce vine în numele Domnului, Osana în cerurile prea înalte. Dragii mei, atitudinea pe care mulțimile au avut-o la intrarea Domnului Isus Hristos în Ierusalim subliniază calitatea Mântuitorului, subliniază slujba aceasta, recunoașterea, confirmarea. Spune Scriptura că și-au așternut hainele pe drum. Știți de ce? Ucenicii, spuneam, și-au pus hainele pe măgăruș. De ce? Pentru că în Israel exista obiceiul acesta. Cu aproximativ 945 de ani înainte de momentul acesta, când a fost proclamat ca împărat Jehu, în momentul în care Jehu a fost aclamat și așezat ca împărat peste Israel, Scriptura spune că oamenii au așezat înaintea treptelor pe care el călca, au așezat haine. Era o imagine a acceptării și a recunoașterii, a faptului că el este împăratul și că ei sunt supuși și sunt a serviciului și sunt la dispoziția lui. Oamenii, în momentul în care Domnul a intrat în Ierusalim, au confirmat faptul că El este împăratul și că ei sunt gata să se dezbrace și să accepte suveranitatea Lui și domnia Lui. Era ceva de fațadă, pentru că cunoaștem derularea evenimentelor. Dar imaginea aceasta trădează, subliniază oficiul acesta al Mântuitorului. Apoi, ramurile pe care le-au tăiat și le-au presărat pe drum, spune Scriptura, și aceasta simboliza, era o simbolistică, a bucuriei eliberării lui Israel de către împăratul, de către Hristosul. Și mai este o subliniere pe care o face Ioan. Nu o face nimeni altcineva, numai Ioan o face. Spune Scriptura că au luat ramuri de finici. Știți ce este interesant? În Ierusalim nu cresc finici. Finicii cresc în Ierihon. Erau pregătiți finicii pentru sărbătoarea pascală. Oamenii aveau deja pregătiți pentru sărbătoarea Paștelui. Nu mai trecea mult decât încă 4 sau 5 zile și urma sărbătoarea Paștelor. Dar în euforia aceea generală, Finicul este reprezentativ pentru națiunea Israel. Finicul simbolizează legătura dintre Israel și Mesia. Și în momentul în care Domnul a intrat, unii au zis, nu-i suficient să tai ramuri din copaci, simbolizând astfel eliberarea poporului de către împăratul Mesia. Și am să mai facem un lucru. Și acești finici pe care i-am adus special pentru sărbătoarea aceea, îi vom așeza la picioarele celui care este împărat al împăraților și domn al domnilor. Intrarea Domnului Iisus Hristos în Ierusalim își împlinește cu adevărat semnificația, dacă vreți, și valoarea ei. Când Iisus Hristos, care a fost atunci aclamat ca împărat, devine împăratul nostru, intră nu numai în Ierusalim, intră în inimile noastre, în viața noastră, transformă, curățește, schimbă și ne ajută să rămânem la dispoziția Lui, slujindu-L și făcând tot ceea ce Lui îi place. Iisus Hristos a murit, a înviat și a de la dreapta Lui Dumnezeu și va să vină cu slavă și mărire să judece vii și morții și va așeza împărăția a cărui împărat va fi El. Mărit și binecuvântat să fie numele Lui în vecii vecilor. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Gabi Ijac.